Inilah Radio Talk bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman.
Pendengar, Indonesia ditengarai sebagai penghasil sampah plastik di laut nomor 2 di dunia setelah China. Bahkan sampah di ibu kota Jakarta yang dibuang ke Sungai Ciliwung sampai sekitar 7 lapangan sepak bola dan sebagian terbawa hingga ke laut. Sesuai dengan Impres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, Kemenko Bidang Kemaritiman sebagai Koordinator Indonesia Bersih akan melakukan aksi edukasi kepada pelajar dan aksi bersih di 10 lokasi di Jakarta. Bagaimana aksi bersih di 10 lokasi di Jakarta akan berlangsung? Kami akan bahas bersama Deputi Bidang Koordinasi SDM, Iptek dan Budaya Maritim, Kemenko Bidang Maritim, Safri Burhanuddin. Nanti Anda bisa bergabung bersama kami di 02158690000 atau SMS di 081180 6543, atau Anda bisa sampaikan melalui Twitter @RadioElsinta. Pak Safri, selamat malam Pak Safri.
Selamat malam Mas Suryo.
Baik, Pak Safri, gerakan aksi bersih serentak di 10 lokasi di Jakarta. Bisa diceritakan mengenai aksi tersebut, Pak Safri?
Jadi gerakan aksi bersih itu sebenarnya implementasi daripada Gerakan Nasional Revolusi Mental.
Ya.
Karena Bapak Presiden sudah mengeluarkan Impres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental, salah satunya adalah Gerakan Indonesia Bersih. Gerakan Indonesia Bersih ini dalam Diktum 3 itu dikoordinir oleh Menko Maritim. Nah, itu dasar itulah kami bekerja. Nah, kami melihat bahwa setelah kami mengamati Indonesia sebagai negara produsen atau produksi sampah plastik nomor 2 di dunia, itu membuat kita shock.
Yeah.
Kenapa? Cina nomor 1 dengan jumlah penduduk Cina nomor 1 itu masih akal. Sekarang kita negara Indonesia dengan negara penduduk jumlah penduduk nomor 4 tapi malah kita produksi nomor 2. Berarti ada something impian nomor 2 malah tidak masuk dalam 10 besar. Nah, itu yang kita coba melihat, mengamati. Yeah. Di mana masalahnya?
Yeah. Nah,
sementara ternyata 80% sampah yang ada di laut itu berasal dari darat.
Mm-hmm.
20% dari laut.
Yeah.
Berarti untuk mengurangi masalah itu kita harus memperbaiki di darat itu 80% nih.
Mm-hmm.
Tapi 10% kita amati itu kira-kira apa strategi besarnya.
Iya, yeah, baik. Jadi kalau dihitung-hitung sesungguhnya kita lah, negara Indonesia lah yang terbanyak ya Pak sebetulnya dibandingkan China ya, dengan penduduk jumlah perbandingan jumlah penduduknya ya, kalau dilihat dari jumlah perbandingan penduduknya Pak Safri.
Kira-kira kayak gitu.
Ya.
Kita punya luas wilayah kelautan, laut ini kan kurang lebih sekitar 72-73% lah perairan kita.
Ya.
Nah, sedangkan sampah itu ternyata bukan cuma dari Indonesia. Posisi Indonesia di antara dua benua ini, dua samudra ini, menjadi bukan cuma lalu lintas kapal, lalu lintas sampah juga ikut masuk di wilayah kita. Ini harus kita, makanya kayak masalah sampah ini tidak bisa kita tangani juga sendiri, kita tangani secara regional juga.
Baik. Pak Safri, ini cukup mengagetkan karena tadi di awal disebut bahwa di Jakarta sampah seluas 7 lapangan bola dibuang setiap hari ke Sungai Ciliwung. Demikian Pak Safri.
Gimana Pak? Tolong diulang Mas Rio.
Iya, baik. Jadi di Jakarta setiap hari sampah seluas 7 kali lapangan bola itu dibuang setiap hari ke Sungai Ciliwung. Apa memang demikian Pak Safri?
Ini data yang kami coba terima, kami amati. Apakah dengan data ini coba kita lihat? Makanya data itu 7 lapangan bola kan kita nggak melihat daripada volume, tapi kita lihat luasnya.
Iya.
Kuantan yang keluar ya. Kalau luasan kan kita nggak lihat ketebalan luas yang keluar, kita perhatikan. Kalau ini 7 lapangan bola, maka kita bisa berhitung dengan jumlah data yang ada, maka kita ini sudah menjadi satu lampu, kita katakan sudah lampu merah, sudah kelihatan kuning.
Yeah.
Segera SOS untuk semua teman-teman yang ada di khususnya di DKI, bahwa kita menghadapi masalah yang sangat serius.
Iya. Yeah. Karena itu akan berdampak juga pada rantai makanan di laut yang terkontaminasi, Pak Safri.
Betul. Betul Mas Rio, karena kenapa? Dari data penelitian yang ada, yang baru, artinya data yang dari 2015 sudah dilakukan teman-teman daripada Universitas Hasanuddin Makassar dan Universitas California Davis, kalau kita dapat 3 ikan di Makassar, itu dapat 1 mengandung plastik. Kalau di Amerika, dari 3 ekor ikan, itu 2 mengandung plastik. Jadi kita bisa melihat jumlah plastik yang ada, kita katakan tidak ada lagi ikan di dunia ini, karena di Jepang 50%, di Inggris juga 50% itu mengandung plastik. Tidak ada satupun wilayah di perairan di dunia ini yang sudah bebas dari plastik. itu kira-kira. Nah, plastik yang dimakan itu memang sekarang makanannya masuk di stomak dia, masuk dalam usus. Tapi kita harus tahu, ikan itu, plastik itu nanti terurai.
Yeah.
Hasil kajian terakhir, plastik terurai, tat-tat racunnya akan masuk ke dalam daging ikan. Nah, yeah, itu daging ikan. Makanya sekarang kita coba amati, buat kajian di 15 lokasi ini, bersama-sama untuk bersama perguruan tinggi untuk mengkaji sejauh mana dampak plastik terhadap daging ikan sendiri.
Iya. Bagaimana gerakan nanti akan dilakukan, Pak, di 10 atau 15 titik di Jakarta ini, Pak?
Jadi kami melakukan sekarang di 10 titik. Nah, 10 titik yang kami ajukan ini adalah 7 di lokasi di darat dan 3 di pulau. Nah, di darat ini umumnya kita lakukan di muara, karena kita sebelum sampai itu masuk ke laut, kita masuk di muara, yang tempatnya adalah di Banjir Kanal Timur, ada di Cilincing, ada di Kali Bangleo, Kali Lagoa, Kali Sentiong, Sunter Agung, di Kali Ciliwung, dan di Kali Gendong. Dan ada di pulau, Pulau Pramuka, Pulau Panggang, dan Pulau Harapan.
Iya. Apa yang dilakukan di sana nantinya, Pak Safri?
Jadi kegiatan utama sebenarnya kalau cuma ngangkat sampah itu saya pikir sudah orang sudah tahu. Yang kami lakukan kegiatan ini antara tanggal 2 sampai tanggal 5 kami lakukan pendidikan. Ada 4 rencana aksi yang dibuat sama pemerintah dalam rangka mengurangi daripada sampah plastik. Aksi pertama itu adalah memberikan pendidikan, Pak.
Yeah.
Jadi merubah mindset bahwa yang selama ini sampai pada biasa enggak, kita harus merubah mindset. Pendidikan itu kita mulai dari sekolah. Sekolah itu adalah sekolah dasar terutama. Kami masuk di sekolah-sekolah dasar selama 4 hari ini di beberapa sekolah, khususnya di daerah tempat yang akan melakukan kegiatan, memberikan pendidikan kepada anak-anak sekolah. Nah, tapi tidak cukup itu, kami kemarin melakukan penandatangan MOU dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan materi kurikulum tentang kemaritiman, dan khusus tentang bagaimana sampai tempat anak-anak di sekolah. Harus ada secara simultan, secara komprehensif masuk. Baru tanggal 6-nya kita lakukan kegiatan aksi bersih. Jadi ada pendidikan lebih dulu, ada sosialisasi dulu, ada kampanye lebih dulu, yang kami didukung dengan teman-teman komunitas lingkungan yang ada di DKI. Sudah boleh tapi kami itu bekerja sama.
Berapa hari, Pak, akan dilakukan, Pak?
Kalau sosialisasi kami lakukan selama 5 hari, Pak, dari tanggal 2 sampai 5. Jadi 2 Mei sampai 5, jadi 2, 3, 4, 5, 4 hari. Tanggal 6 itu kita lakukan aksi serentaknya.
Iya. Berapa banyak mahasiswa atau pelajar yang ikut dilibatkan dalam kegiatan ini, Pak?
Dari catatan yang kita libatkan ini, secara umum pelajar yang kita libatkan kurang lebih dengan wajar kurang lebih sekitar 2.000 orang. Dengan masyarakat, dengan komunitas hampir 500. Marinir dengan tentara kurang lebih sekitar hampir 500. Dengan masyarakat umum kurang lebih sekitar hampir 2.000 masyarakat umum. Memang tidak terlalu besar, tapi yang kami pentingkan adalah bagaimana semua merasa terlibat dulu. Mereka tahu dampak yang akan dihasilkan. Jadi kami kalau cuma melakukan aksi bersih, itu orang kata sudah pekerjaan yang membosankan, mereka tahu. Makanya kami tidak akan masuk, kami lebih masuk bagaimana kampanye, tapi pada saat kampanye kami merasa apa yang harus kita lakukan. Ya sama, karena ada 4 rencana aksi. Pertama, aksi pertama pendidikan. Aksi kedua itu bagaimana mengurangi sampah yang ada di laut dan di darat. Aksi ketiga itu bagaimana antara kelembagaan. Ini yang penting. Jadi ada bagaimana kerjasama antar lembaga, pemerintah daerah, pemerintah pusat, dari swasta, itu yang kita bentuk supaya ada keharmonisan.
Iya.
Bagaimana pendanaannya?
Iya. Paling tidak edukasi kepada masyarakat sudah mulai dilakukan, Pak, ya, untuk membangkitkan kesadaran masyarakat pentingnya menjaga lingkungan itu, Pak Safri.
Iya.
Baik, Pak Safri, kita undang pendengar Pak Safri untuk bergabung bersama kita, Pak Safri, ya. Barangkali nanti juga ada masukan bagaimana menjaga ekosistem kita, lingkungan kita agar terhindar dari plastik, sampah plastik yang begitu banyak. Pendengar, Anda bisa hubungi kami sekarang di 021-586-9000 atau SMS di 081-180-6543. Melalui Twitter, Anda bisa sampaikan di @radioensinda. Baik, Pak Safri, sebetulnya ada beberapa hal yang selalu menjadi problem adalah mengenai kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan, mulai dari rumah kita, Pak Safri, ya. Bagaimana memilah sampah dari hal yang paling sederhana, sampah plastik, organik dan sebagainya. Nah, bagaimana sebaiknya mengubah kebiasaan itu menjadi sesuatu yang baik, ya. Kita disiplin dalam mengatasi masalah problem lingkungan itu, sampah itu, Pak Safri.
Ya, kita yang pertama tentu saja pendidikan. Yang kedua adalah membiasakan diri, Pak. Dengan program Zero Waste yang dibuat sama pemerintah, kan kita punya program di mana program bebas sampah tahun 2020. Program Zero Waste sebenarnya simple, Pak. Zero waste itu kita start dari diri kita, di mana setiap buat event kita harus menghitung berapa sampah yang kita produk. Paling sederhana kita mengurangi pemakaian gelas plastik, pemakaian daripada apa, hal-hal yang kemungkinan membuat sampah ini kita kurangi. Makanya kita mengimbau dari tempat kami sendiri, Menko Maritim, kita berusaha pemakaian hari-hari kita kurangi pemakaian gelas plastik atau botol plastik. Pemakaian kita kembali ke model yang lama, air yang kita isi, kira-kira gambar itu. Yang kedua adalah, kita tahu bahwa untuk penggunaan plastik ini, penggunaan ini, cara menguranginya adalah kita membuat satu yang kita katakan sekarang yang model adalah kita meningkatkan namanya teknologinya, Pak. Plastik sekarang kita bisa gunakan plastik yang dapat didaur ulang melalui plastik dari namanya biodegradable. Jadi dari singkong, atau kita gunakan dari kelapa sawit, atau kita gunakan rumput laut. Jadi plastik itu yang plastik yang asli terurai nanti 1000 tahun. Kalau plastik yang baru yang bisa dimakan, kita kata itu cukup 1 tahun atau kurang dari 1 tahun sudah terurai. Jadi itu kita gunakan teknologi. Yang ketiga tentu saja kita siapkan namanya plastik berbayar.
Tempat
berbayar kan sangat menarik. Dengan menggunakan plastik berbayar itu kita bisa mengurangi penggunaan plastik itu sampai 25% secara nasional. Artinya itu satu hal yang positif. Yang keempat tentu saja penegakan hukum, Bapak. Penegakan hukum, ya apapun yang kita cerita semua, ya tidak akan berjalan. Kemarin Indonesia akan jadi bersih dan rapi kalau ke negara Singapura, Pak. Dan orang Singapura ke Indonesia jadi jorok juga, Pak. Artinya penegakan hukum harus kita tegakkan.
Baik. Pak Sabri, kita sapa pendengar dulu, sudah menunggu ada Pak Hendra di Bekasi, Jawa Barat. Pak Hendra, silakan Pak Hendra.
Ya, selamat malam.
Malam Pak Hendra.
Selamat malam. Dengan siapa tadi, Pak, ya?
Iya, dengan Pak Safri.
Ya, Pak Safri, selamat malam, Pak.
Selamat malam, Pak Indra.
Ya, ini mengenai sampah plastik, kalau dengan metode apa aja, dengan peraturan kan ada plastik berbayar atau sebagaimana, kayaknya sih kurang efektif. Dan yang jadi pertanyaan saya, sebenarnya kenapa nggak ditutup aja pabrik plastiknya gitu? Pasti beres itu, Pak. Pabrik plastiknya ditutup, diganti pabrik apa gitu. Kertas atau apa. Nah, itu yang saya jadi pertanyaan begitu, dilarang plastik menggunakan, tapi pabriknya produksi terus, pasti itu sulit gitu, Pak. Kenapa nggak ada, dilarang aja dulu pabrik plastik, kalau saya produksi plastik lagi, nggak bisa. Pasti jamin nggak ada plastik lagi.
Iya. Baik, Pak Hendra. Oke, terima kasih. Baik, pendengar yang lain bisa nyusul, silakan di 021-586-9000. Pak Safri, langsung ditanggapi, Pak Safri.
Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Hendra. Itu adalah salah satu solusi yang kita katakan sudah, kalau kita sudah tidak punya pilihan. Oke, saya setuju. Kalau kita masih punya pilihan, Pak. Pilihan pertama itu sekarang adalah plastik yang ada itu kita bisa gunakan untuk pembuatan jalan, Pak. Jadi kita menggunakan, Pak, fungsi plastik itu kan, jalan itu kan ada bahan bakunya batu dan aspal atau tar, ya. Tar itu komposisinya sama dari yang kita katakan bahan baku plastik. Kalau plastik digunakan itu sudah terbukti di India, dia mampu dari tahun 2007, 25 ribu kilometer sudah berjalan, dan mereka mampu, dan plastik itu dia akan menghemat biaya jalan itu sampai 6-7%. Artinya kami sekarang baru tanda tangan MOU dengan India untuk membangun, memanfaatkan plastik tersebut untuk pembuatan jalan. Artinya itu solusi lain. Solusi berikutnya tentu saja adalah kita menggunakan plastik untuk tadi katakan itu ada menggunakan dari jumlah plastik yang kita gunakan kita batasi. Cara batasi adalah kita buat aturannya, ini sedang kita bahas dengan teman-teman kementerian yang lain terkait adalah bagaimana mengurangi dari sisi kualitasnya kita menambah supaya bisa terurai lebih cepat. Yang kedua, kalau harganya cukup mahal, itu saya akan kembali ke masalah yang kantong yang lama. Dan yang ketiga tentu saja membiasakan kembali menggunakan bahwa plastik itu bisa kita ganti kok dengan alat lain. Karena itu ada dari alam, kita harus menggunakan plastik itu, kita gunakan dengan cara lain, dengan cara
jangan selalu tergantung dengan plastik, Pak Safri, ya sebetulnya.
Nah, kalau kita mau contoh Rwanda misalkan. Rwanda satu negara di Afrika yang tidak modern sekali, tapi dia sudah punya satu kebijakan bahwa dilarang masuk plastik ke Rwanda. Itu mereka strict. Jadi yang tidak ada plastik boleh masuk, yang ada dari dalam. Itu bisa kita pelajari semua, makanya kita cari mana formulasi yang paling terbaik.
Ya, baik. Pak Safi, kita sapa peringkat selanjutnya ada Pak Amiruddin di Semarang. Pak Amiruddin, silakan.
Selamat malam, Pak Safi.
Ya, malam, silakan, Pak.
Apa yang disampaikan Pak Safi itu sesungguhnya kami dari komunitas lingkungan di Jawa Tengah itu sudah sejak tahun 90-an melakukan pembersihan bersih pantai. Tapi ada satu metodologi yang itu belum pernah diadopsi oleh pemerintah dalam koreksi evaluasi. Artinya begini, sampah yang dihasilkan itu di sana bermerek dia. Ketika merek yang muncul di sana kan dia ada produk, produsennya siapa. dari sampah itu kita bisa datangi dia, pabrik itu kita suruh rubah dia kemasannya supaya sampah itu tidak dibuang lagi plastik. Jadi merubah kemasan itu satu. Yang kedua, plastik berbayar di supermarket itu semestinya ketika diberlakukan itu langsung dihilangkan, tidak ada lagi plastik. Yang ada kantong, pokoknya bayar 100.000, dia bawa kantong itu. Jadi apabila kantong dikembalikan ke supermarket, nanti uangnya juga dikembalikan, dimanapun dia bisa mengembalikan. Jadi tidak ada lagi plastik di situ. Kalau plastik berbayar, sama seperti Bapak yang nyatakan sebelumnya, itu tidak ada manfaatnya, itu nggak begitu efektif begitu.
Okay,
itu
baik. Besar apa? Baik. Terima kasih Pak Amiruddin. Kemudian Pak Kardiman di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Pak Kardiman.
Ya, selamat malam Pak Wiryo.
Ya, malam Pak Kardiman, silakan.
Ya, ini saya mengapresiasi dengan kegiatan yang dilakukan oleh Pak Cakri ya.
Ya.
Ya, peduli sampah. Saya kebetulan seorang guru Pak di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dan kebetulan saya ketua kuartal ranting gerakan pramuka di Jakarta Selatan.
Ada
ya. Pak? Iya Pak. Kalau andai kata kita ingin ikut bergabung dalam kegiatan ini, apakah bisa di apa, bagaimana caranya gitu Pak?
Okay.
Mungkin tertarik juga.
Iya, pertanyaan bagus sekali, nanti ditanggapi Pak Kardiman ya.
Iya.
Oke, okay, terima kasih Pak Kardiman.
Ya,
Pak Fahri di Jakarta, silakan Pak Fahri.
Selamat malam Pak Fahri.
Ya, silakan.
Malam Pak. Selamat cinta ya. Saya tadi mendengarkan, tadi ada satu pertanyaan dari orang di Bekasi apa ya, tutup saja pabrik plastik, itu sangat baik ya. Saya juga menyarankan demikian, kenapa sih kita harus mengambil di tengah-tengah permasalahan, bukan dari ujungnya. Ujungnya ini adalah pabrik plastik, pokok permasalahannya. Tutup pabrik plastik, ganti dengan pabrik kertas, atau apa saja. Jadi tidak terlalu ribet-ribet seperti uraian Pak Safri tadi. Itu kenapa sih kita mau bermasalah aja di tempat itu loh gitu. Jadi cukup, kita nggak usah lah ada perda lah, ada ini, tutup saja pabrik plastik, alihkan. Nah, itu seperti itu sangat praktis. Jadi tidak ada nanti ada permasalahan dengan masyarakat lah, kurangnya atau mahal dan lain-lain. Saya rasa itu aja Pak Safri.
Ya, oke, okay, terima kasih Pak Fahri. Baik, langsung ditanggapi Pak Safri.
Terima kasih Pak. Jadi memang kalau kita berbicara, kenapa tidak dari hilirnya saja? Itu salah satu kita katakan apa ini solusi yang kita sudah tidak punya solusi lain. Kira-kira gambar gitu. Kita masih disuruh berpikir dalam hal ini ya. Yang pertama kami sampaikan bahwa kalau kaitannya dengan penutupan pabrik plastik, itu kita sekarang ini kita juga, setelah kita mati sebagian dari bibit bapaknya bahan baku plastik juga kita impor ya. Nah, kita harus bisa cari. Kenapa kami itu harus ganti? Karena kita ini produksi daripada minyak sawit kita adalah salah satu terbesar di dunia. Kita punya produk-produk, makanya kami sekarang memaksa, meminta untuk mengganti bahan baku bahan plastik itu menjadi material lain yang bisa terurai. Makanya kita tidak tutup pabrik plastik, kita ganti material yang bisa terurai, kira-kira gitu. Yang kedua adalah kaitannya dengan merubah kemasan Pak. Itu. Nah kalau sekarang kalau kita lihat sekitar, makin lama saya lihat makin banyak plastik yang bisa terurai, bisa dimakan istilahnya, ini plastik atau bisa dimakan itu. Dengan pengaruh teknologi, dengan apa ini teknologi kita bisa rubah. Tentu saja dampaknya kalau perubahan teknologi terus membiasakan, yang ada sedikit perubahan dan itu kita yakin kita bisa lakukan. Karena ya, kami menganggap semua yang kita lihat sekarang ini itu pun juga semua dengan perubahan teknologi, kita tidak sadar semua akan jadi menurun harganya dengan perubahan teknologi. Yang berikutnya kaitannya dengan guru Pak dari Kalimantan Jakarta Selatan.
Yeah.
Kami himbau kalau Bapak dari Jakarta Selatan silakan bergabung, kami ada cara pengangkatan di Kali Ciliwung Pak, itu di sekitar Puskesmas Kelurahan Gedong. Itu di mana, di daerah Kalibata. Kalau Bapak bisa bergabung besok pagi, itu kita mulai 6:30 itu bersama teman-teman dari pencinta lingkungan Kali Ciliwung dengan teman-teman dari Angkatan Darat. Itu silakan welcome di sana, tolong kami dikasih nomor kontaknya. Kami siapkan berapa orangnya supaya kami bisa berkontribusi apa yang bisa kami bantu.
Iya.
Iya Pak.
Baik. Pak Safri, kita jeda sejenak Pak Safri, nanti kita lanjutkan Pak Safri ya.
Iya.
Baik, pendengar tetaplah bersama kami.
Radio Talk. News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh
Untuk panas dalam harus minum larutan penyegar dari Sinde ya. Sejak dulu hingga sekarang, formula dan kemasannya tidak berubah. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada batasnya.
Indonesia saat ini sedang dalam masa darurat sampah. Hal tersebut dilatar belakangi beberapa hal berikut. 1. Indonesia ditengarai sebagai penghasil sampah plastik di laut kedua di dunia setelah China. India, yang penduduknya terbanyak kedua, malah tidak melakukan penghasil sampah. Data menunjukkan bahwa satu orang Indonesia menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. 2. Data lainnya secara umum menyebutkan bahwa rata-rata 30 buah plastik ditemukan dalam perut satu burung camar. Karang-karang yang tertutup plastik selama 4 hari akan mengalami kematian. Kemenko Bidang Kemaritiman berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM, Diktum ketiga ditunjuk sebagai Koordinator Indonesia Bersih, mengambil inisiatif untuk melakukan aksi edukasi kepada para pelajar dan mahasiswa dan aksi bersih serentak di 10 lokasi yang dikaitkan dengan peringatan Hari Bumi yang setiap tanggal 22 April diperingati oleh penggiat kebersihan di seluruh dunia.
Elshinta News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh.
Untuk panas dalam harus minum larutan penyegar dari Sinde ya. Sejak dulu hingga sekarang, formula dan kemasannya tidak berubah. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya.
Program bincang-bincang ringan ala Sersan. Serius tapi santai.
Caranya nih ya. Iya. Ini nih dulu nih kata kukongan nih.
Iya.
Kalau punya kukong ini.
Oh punya.
Pangkalan dengan.
Iya.
Dengan pembawa acara Gendra, Jenaka dan Rada Usil.
Lu songong lo. Ame mun apa ya songong lo? Hah? Toh, lu cium toh.
Lihat, ini orang-orang suka bilang namanya Kota Tua. Nah iya, Kota Tua tuh pemirsa.
Menghadirkan narasumber seorang kapiten, keren dan pasti paten.
Bukan untuk dikantongin.
Iya.
Pakai. Oh iya.
Saksikan Debat Kusir hanya di Elshinta TV. Setiap Sabtu malam pukul 8:30 dan Minggu siang pukul 1:30.
Cabut bot.
Elshinta News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh.
Untuk panas dalam harus minum larutan penyegar dari Sinde ya. Sejak dulu hingga sekarang, formula dan kemasannya tidak berubah. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya.
Anda masih mendengarkan Radio Talk Elshinta News and Talk.
Pendengar, sebelum kita lanjutkan bersama Pak Safri Burhanuddin, kami infokan terlebih dahulu Jalan Raya Baros Serang Banten di ruas Jalan Kebonjati Baros, arus lalu lintas macet total akibat banjir setinggi 50 cm. Kemacetan panjang hingga 4 km, info disampaikan Pak Dedi di Pandeglang. Pak Safri, kita lanjutkan Pak Safri ya.
Jadi,
banyak sekali SMS yang masuk diantaranya dari Pak Ahmad Hussein di Cililin, Bandung Barat. Bagaimana dengan kapal pesiar yang membuang limbah ke laut? Padahal limbah yang dibuang kapal-kapal pesiar bermacam-macam limbah, termasuk plastik. Jadi koordinasi juga harus agak lebih efektif. Selanjutnya dari Pak Indra di Jakarta, saya mendukung kegiatan ini. Ini kegiatan yang positif untuk mengedukasi masyarakat. Iya, untuk mengedukasi masyarakat, membangkitkan kesadaran masyarakat. Pak Safri, silakan ditanggapi, Pak.
Terima kasih. Yang pertama, kapal pesiar. Jadi bukan cuma kapal pesiar, termasuk kapal-kapal yang ukuran besar ya. Kapal. Kami sedang memfinalkan namanya peraturan regulasi untuk pembuangan sampah yang ada di kapal.
Ya.
Wah, itu sudah ada aturannya. Mereka ada namanya pollution, sudah ada konvensinya. Kalau mereka lakukan, dan itu kita pertegas dengan peraturan pemerintah kita. Nah, itu yang kita buatkan aturan dalam hal ini. Sudah ada aturannya, tapi kami akan pindahkan berapa fee yang harus buat setiap kapal, setiap tonasenya yang harus dikelola oleh pelabuhan-pelabuhan. Jadi setiap kapal masih terus dia harus buang sampahnya. Jadi kalau dia akan ketahuan dengan pembuangan sampah yang ada di laut, maka itu denda yang sangat besar. Itu memang sekarang ini kita butuh teknologi mengamati. Tapi itu bisa dihitung. Bisa dihitung apa? Jumlah barang yang dibawa kapal itu dengan orang yang ada di kapal, kita akan bisa menghitung berapa sampah yang diproduksi. Kalau sampahnya masih di pelabuhan, ternyata jauh dari kurang, tentu kita bertanya kemana sampah itu. Jadi kita lakukan. Yang kedua, Pak, ya kaitannya dengan edukasi. Edukasi sangat penting. Terima kasih. Karena kami menganggap apapun yang kita lakukan gerakan aksi, kalau tidak ada edukasi, itu akan sangat lemah. Dia hanya sesaat. Satu edukasi pun tidak harus kita lakukan cuma sekali. Edukasi harus dilakukan berulang dan berulang dan berulang. Sebab kalau kita tidak lakukan seperti itu, makanya kami sangat butuh kerjasama dengan pendidikan dalam hal ini, sekolah-sekolah di Diknas, dan tentu saja dengan komunitas yang ingin selalu mengingatkan. Inilah bagian dari tugas kami Kementerian Koordinator. Dan satu saya sampaikan juga bahwa salah satu kegiatan ini bukan hanya di permukaan, kami juga melakukan penyelaman dengan masyarakat selam Indonesia. Masih dengan persatuan olahraga selam kami lakukan ada 240 ikut dalam kegiatan ini di 32 tersebut. Jadi yang difasilitasi dari Kementerian Perhubungan dengan Kepulauan Seribu.
Ya, baik. Ada Pak Edi Gatot Vibowo di Bogor, sudah menunggu, kita langsung sapa Pak Safri ya. Pak Edi, halo Pak Edi. Pak Edi terputus. Ya, oke, nanti bisa masuk lagi. Kemudian dari Pak Sempena, bagaimana dengan evaluasi plastik berbayar dengan keputusan Menteri Lingkungan Hidup? Ya, ini sampai sekarang belum ada lagi semangatnya. Selanjutnya dari Pak Ian di Depok, saya pernah melihat sendiri dua kali perjalanan kapal laut dari Surabaya, Maumere dan Larantuka. Ya, para tukang masak di kapal ini membuang sampah seenaknya ke laut. Ya, bekas makan nasi dan lain sebagainya, plastik, styrofoam dan lain sebagainya juga masuk ke laut semua. Ini sangat kotor dan harus ditindak. Kemudian Pak Ahmad di Bandung, ada tidak sih sanksi yang berat ya kepada mereka yang membuang sampah ke sungai? Harusnya ada sanksi yang berat dan bukan hanya menjadi aturan, tetapi harus betul-betul direalisasikan. Nah, ini beberapa komentar pendengar. Sebelum ditanggapi, ada Pak Denny di Depok, Jawa Barat. Pak Denny, halo.
Ya, selamat malam.
Malam Pak Denny, silakan.
Denny. Ya, mengenai plastik tadi atau sampah ya, sebenarnya tadi barusan yang dibacakan dari SMS tadi hampir sama lah dengan komentar saya.
Ya.
Artinya, maksudnya gini, kita banyak aturan, kita banyak segala macam ya, mungkin perda dan segala macam. Cuman kekurangan kita kalau saya pikir ya, gak cuma sampah, tapi lain-lain, penegakannya sebenarnya. Kita bisa berkaca dengan Singapura lah ya, paling tidak. Kita gak perlu bisa mendekati ke sana, tapi yang apa yang dilakukan Singapura itu penegakannya. Kita mau punya aturan sampai 1000 macam, tapi kalau tidak ada penegakan yang tegas, tidak akan pernah bisa. Saya rasa itu tanggapan saya.
Baik, terima kasih Pak Denny. Langsung ditanggapi Pak Safri, sekaligus tadi beberapa SMS ya.
Terima kasih. Pertama SMS tentang evaluasi plastik berbayar. Secara efektif kita gerakan pengurangan plastik itu sangat efisien, hampir 25%. Nah sekarang adalah tentu saja sedang dievaluasi oleh teman-teman LHK. Apa memang sekarang lagi stop dievaluasi bagaimana efektivitas daripada, terutama daripada dananya kemarin itu, dan kami tetap menunggu evaluasi. Yang kedua tentang perjalanan di laut yang banyak ada kapal yang membuang, dilihat kokinya membuang. Ini kami beberapa contoh kemarin, ada beberapa kapal PLNI yang sempat difoto, dibuat di dokumentasi viral, itu sangat membantu. Jadi kami sangat mengharapkan teman-teman yang ada kebetulan ada di kapal, melihat ada yang buang sampah, tolong divideokan, tolong didokumentasi, sehingga kita dapat bukti otentik untuk mengejar daripada pembuang sampah tersebut. Dan ini menjadi sanksi yang berat, terutama untuk sanksi pembuangan sampah yang ada di laut, karena itu kan jauh dari pandangan kita. Khusus yang di kali ataupun di darat, saya setuju dengan Pak Denny. Kita punya peraturan, kalau kita katakan peraturan tentang apa nih, tentang penanganan sampah itu banyak Pak. Ada Undang-Undang nomor 18 tentang 2008 tentang pengelolaan sampah. Ada Undang-Undang nomor 10, ada Undang-Undang 32 kelautan. Ada juga peraturan pemerintah tentang pengendalian polusi laut. Ada peraturan pemerintah tentang pengelolaan sampah, sampah rumah tangga. Begitu banyak aturan. Setuju, peraturan sudah sangat sempurna kalau menurut saya. Tinggal penegakan hukum. Ini yang perlu. Nah, penegakan hukum itu harus ditegaskan dari masing-masing daerah. Karena jelas, bukan. Masalah sampah pengelolaannya penegakan itu kita kembalikan kepada daerah. Nah ini harus dipertegas, makanya kita harapkan daerah akan lebih berperan aktif dalam penegakan hukum tersebut. Itu kira-kira yang akan disampaikan.
Baik, Pak Kiki di Bandung, Jawa Barat. Pak Kiki, halo Pak Kiki.
Halo.
Ya, silakan Pak Kiki.
Ya, halo.
Ya.
Ya, halo Pak.
Ya, silakan Pak Kiki, Anda sudah on air sekarang. Ya,
Pak, kalau saya hanya pengen tahu aja Pak, kalau kapal-kapal yang ditembakin itu Pak, apakah itu mengandung limbah nggak Pak? Kan itu ada solar, ada oli ditembak, berarti pengaruh juga Pak ke pengairan lautnya Pak, terhadap karang atau ikan. Ya, cuma itu aja Pak.
Baik Pak Kiki. Oke, terima kasih Pak Kiki. Kemudian komentar lainnya, baru saja kita dipertontonkan sampah styrofoam bekas karangan bunga yang begitu banyak Pak. Nah ini kan juga contoh yang tidak baik juga. Selanjutnya Pak Ahmad dari Tasik, kita sudah jadi negara sampah Pak. Coba lihat sampah sudah ada di mana-mana, pemukiman, di kebun, hutan, sungai, dan laut. Nah ini butuh waktu yang sangat panjang dan luar biasa yang harus dilakukan untuk mengatasinya. Pak Safri.
Ya betul, pertama yang kita katakan penenggelam kapal itu sebelum kapal ditenggelam, Pak, jelas hal-hal yang memungkinkan terjadi pencemaran itu kita balik. Ya tentu saja bahan bakarnya, oli itu sudah tidak ada Pak, itu pasti bagian daripada yang ini. Karena salah satu kan pasti pertama gak ada orang ya, yang kedua yang memungkinkan itu setahu saya seperti itu. Yang masalah styrofoam jelas, Bandung sudah menerapkan untuk melarang styrofoam. Saya pikir ini akan berlanjut, styrofoam adalah bagian daripada salah satu yang bagian susah terurai. Sampah-sampah yang ada di mana-mana ini kita tanpa kita sadari sebenarnya Pak Menko sudah menyampaikan sampah ini seperti kita katakan adalah kata apa ini slowly katastrof. Jadi katastrof yang terjadi kita tidak sadar. Ternyata jadi bencana, pertama lihat sedikit lama-lama jadi bencana. Nah, ini harus kita sadarkan kembali orang, karena sekarang saya lihat Bapak kita menyadari di mana-mana dilarang membuang sampah, di mana-mana di luar buang sampah, tapi di mana-mana ada sampah. Artinya kita harus saling mengingatkan. Kemarin saya mengimbau melalui radio ini, melalui Cinta dengan para pendengar sekalian, kita mengimbau paling tidak untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sekitar kita, untuk mengingatkan kembali. Itulah fungsi kita semua, saling mengingatkan Pak.
Iya baik. Kemudian Pak Ujang di Cibinong, negara kita sudah kebanyakan penduduknya Pak tanpa diimbangi dampak lingkungannya. Contoh ya, program KB juga kemana misalnya. Kemudian yang berdampak limbah lingkungan yang sudah sempit, kemudian kurangnya kesadaran masyarakat. Ini juga harus diedukasi secara terus menerus Pak, jangan sepotong-sepotong. Jadi semua pihak juga harus bekerja sama. Jadi jangan hanya Kementerian Kemaritiman saja. Ini repot nantinya, nggak akan selesai-selesai. Pak Safri.
Betul Pak, kerjaan ini tidak bisa Kemaritiman Pak. Kemaritiman hanya membantu karena tugasnya sebagai koordinator. Kami merangkul seluruh kementerian yang terkait. Kami merangkul semua pemerintah daerah. Makanya kami mengirim surat kepada seluruh gubernur untuk mengimbau untuk melakukan kegiatan yang sama. Kami merangkul seluruh komunitas. Karena kegiatan ini bukan kegiatan seorang, bukan kegiatan satu kelompok. Kegiatan kita semua harus kita sama-sama. Tidak akan selesai kalau cuma satu orang atau satu kelompok Pak. Wajar.
Ya, baik. Ada Pak Azwin Rendano di Medan, Sumatera Utara. Pak Azwin, halo Pak Azwin.
Halo, selamat malam.
Malam Pak Azwin, silakan.
Ini Pak Azwin Rendano Pak di Medan. Mau nanya, itu sampah duit-duit yang udah rusak-rusak itu gimana juga itu ya?
Ya mana Pak?
Pengetahuannya.
Maksudnya yang uang yang sudah
itu, Pak, yang udah rusak-rusak itu di BI itu Pak.
Iya.
Terima kasih Pak, selamat malam.
Terima kasih, selamat malam. Maksudnya uang yang ada unsur plastiknya barangkali ya Pak Safri.
Alhamdulillah Pak, kalau uang plastik Pak masih laku Pak. Bawa ke bank masih dilaku, masih dilir. Masih ada potongannya, masih jelas. Masih laku Pak, kalau uang plastik Pak.
Iya baik. Kalau uang-uang kertas mah dibakar langsung hilang Pak ya, nggak akan tersisa sampah Pak ya?
Iya.
Oke, Pak, nanti kita jeda kembali Pak ya, nanti kita lanjutkan setelah beberapa iklan dan pendengar, tetaplah bersama kami.
Radio Talk. Al Shinta News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh. Untuk panas dalam harus minum larutan penyegar dari Shinde ya. Sejak dulu hingga sekarang formula dan kemasannya tidak berubah. Larutan penyegar hanya dari Shinde yang ada badaknya.
Indonesia saat ini sedang dalam masa darurat sampah. Hal tersebut dilatar belakangi beberapa hal berikut. 1. Indonesia ditengarai sebagai penghasil sampah plastik di laut kedua di dunia setelah China. India yang penduduknya terbanyak kedua malah tidak melakukan penghasil sampah. Data menunjukkan bahwa satu orang Indonesia menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. 2. Data lainnya secara umum menyebutkan bahwa rata-rata 30 buah plastik ditemukan dalam perut satu burung camar. Karang-karang yang tertutup plastik selama 4 hari akan mengalami kematian. Kemenko Bidang Kemaritiman berdasarkan Inpres nomor 12 tahun 2016 tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental atau GNRM, Diktum ketiga ditunjuk sebagai Koordinator Indonesia Bersih, mengambil inisiatif untuk melakukan aksi edukasi kepada para pelajar dan mahasiswa dan aksi bersih serentak di 10 lokasi yang dikaitkan dengan peringatan Hari Bumi yang setiap tanggal 22 April diperingati oleh penggiat kebersihan di seluruh dunia.
1, 2, 3, senam salon pas.
Tahukah kamu, bila pegal dan nyeri yang sudah dianggap biasa, sebenarnya tanda bahwa otot tubuh butuh perhatian khusus. Perbanyak gerak, karena gerakan sekecil apapun dapat membantu bebaskan ototmu dari pegal. Gunakan secara teratur produk pereda pegal yang dapat langsung digunakan di titik-titik otot pegal. Salon Pas dan Salon Pas Hot, yang peduli pentingnya hidup merdeka tanpa pegal, mengajak semuanya untuk ikut serta di Hari Salon Pas 18 Mei. Melalui aksi bagi-bagi Salon Pas dan Salon Pas Hot di 17 titik di seluruh Indonesia. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi Facebook dan Instagram Salon Pas Indonesia.
Salon Pas untukmu.
Bebaskan diri dari pegal di Hari Salon Pas 18 Mei.
Shinta News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh.
Untuk panas dalam harus minum larutan penyegar dari Shinde ya. Sejak dulu hingga sekarang formula dan kemasannya tidak berubah. Larutan penyegar hanya dari Shinde yang ada badaknya.
Anda masih mendengarkan Radio Talks El Shinta News and Talk.
Pak Safri, ada beberapa pertanyaan, Pak Safri, diantaranya dari Pak Indra di Jakarta. Bagaimana ya, sebetulnya kondisi perairan di Jakarta, Pak Safri, apakah sedemikian buruknya?
Kalau kita berbicara tentang kondisi perairan, kita bisa lihat, kalau kita sering keluar, itu laut kita terutama yang masih kurang daripada 2-3 mil dari pantai Jakarta itu beraneka sampah itu ada di sana, kita bisa lihat di permukaan. Kita malu kalau kita melihat seperti itu. Ini kenyataan dan ini menjadi kenapa kami bergerak untuk melihat, bukan cuma di darat, kami harus ke laut. Kami gerakan kurang lebih 20 perahu besok, termasuk untuk ke sungai itu, untuk bergerak salah satu untuk menghilangkan sampah-sampah. Kita tidak bisa mengurangi, menghilangkan, tapi kami mengurangilah dari sampah-sampah yang ada di laut itu.
Iya. Baik, jadi besok hari terakhir Pak ya untuk aksi bersih-bersih ini Pak.
Besok itu hanya bagian daripada satu awal kegiatan Pak, kita akan berlanjut lagi Pak. Dan tentu saja untuk berlanjut bukan kami menggerakkan teman-teman, apakah BUMN, apakah komunitas, silakan. Tapi ini hanya sebagai kita katakan sebagai awal daripada kegiatan mempercepat.
Penggerak awal kegiatan ini Pak ya, gerakan bersih ini ya.
Ya.
Jadi kalau masyarakat ingin berpartisipasi besok bisa langsung ke sana.
Bisa langsung ke sana Pak, kami ada berapa bisa langsung ke sana, makanya kami sampaikan di sini, kami punya berapa titik yang mereka bisa bergabung. Tentu saja mereka pertama kami ajak pusatkan di Cilincing, yang di mana di Jalan Cilincing Lama.
Ya.
Karena yang kedua bisa langsung ke TPI di Banjir Kanal Timur, ada di Kali Bangleot, kami sampaikan di Kali Lagoa, Kali Sentiung, Sunter Agung, Kali Ciliwung, Kali Gedong, dan di Mangrove Warangke, juga daripada pulau. Yang menarik sebenarnya, kita tetap bekerja sama dengan pasukan orang yang sudah ada.
Yeah.
Dan karena mereka ada kerjaan, tapi karena untuk mengangkat ini tidak bisa kita kerja sendiri. Dia punya armada truknya, armada alat beratnya, kita butuh. Karena tidak bisa, kita nggak bisa setengah-setengah. Dan satu kami sampaikan, pekerjaan ini harus pekerjaan dengan hati, Pak. Mm-hmm. Karena kita buat proyek aja ini nggak selesai Pak, berhenti barang ini besok selesai. Kita harus dengan hati, makanya kami mengajak teman-teman kerjakan dengan hati, karena ini bagian daripada milik kita semua.
Iya, tolong dipelihara mangrove ini, harapan dari Pak Saiful.
Harapan saya sangat jelas. Yang pertama adalah mari kita sama-sama mengontrol sampah yang kita gunakan. Kita sudah punya 3 istilah, R, reduce pertama. Kita mengurangi dulu deh, harusnya kita bisa mengurangi pemakaian sampah kita. Yang kedua, tentu saja kita bisa menggunakan ulang. Jadi setiap pemakaian kantong atau plastik itu bisa kita ulangi berapa kali. Yang ketiga, setiap bisa kita recycle. Bisa dalam bentuk recycle atau kita bisa menggunakan sekarang untuk teknologi baru adalah kita menggunakan untuk jalan kira-kira. Ataupun kita gunakan untuk sampah, untuk energi. Itu beberapa hal, itu sedang kita coba lakukan. Beberapa pilot project sedang kita lakukan tahun ini.
Iya. Pak Safri, apakah ini terpusatkan hanya di Jakarta dulu atau nanti juga bisa ke daerah-daerah lain atau mungkin bisa menjadi gerakan nasional?
Ini gerakan nasional Pak. Jakarta kebetulan aja kami lagi di Jakarta. Kita lagi konsentrasi untuk berapa ada kegiatan di Surabaya, di Bali, di Makassar, di Balikpapan, di Pontianak, di Batam, di Medan, kita libur Labuan Bajo. Kita ini kan, apalagi dalam hal ini, Indonesia sekarang telah mendeklarasikan sebagai salah satu negara destinasi pariwisata dunia. Berapa triliun pun pembangunan fisik yang kita lakukan, kalau sampahnya itu akan membuyarkan semua harapan pemerintah, harapan masyarakat untuk menerima wisatawan. Kami sampaikan, banyak keluhan mulai sama wisatawan bahwa Indonesia mulai banyak sampah di pantai. Ini yang harus kurangi. Karena kalau kita tidak lakukan itu, wisatawan yang tadinya mau datang, akhirnya dia akan tidak datang karena melihat jumlah sampah yang begitu berlebihan tidak terkontrol.
Baik. Pak Rusliadi di Kalideres, Jakarta Barat sudah menunggu. Kita sapa dulu Pak Rusli. Halo Pak Rusli.
Halo juga, selamat malam Pak.
Ya, malam Pak Rusli.
Malam Pak. Saya jujur aja, ini kalau tentang sampah ini saya salut benar dengan Pak ini. Dari bukan masalah bela sini bela sana, itu pasukan oren saya salut benar. Seperti apa yang masuk gorong-gorong segala macam. Tapi itu bukan berarti kadang-kadang kita pikir ada dinas kebersihan apa. Faktor ini kebanyakan ya kesadaran sih Pak ya. Kesadaran dan disiplin terutama dari rumah dulu. Sedini mungkin kita ya tadi itu edukasi anak-anak kita dulu. Kalau enggak sampai kapanpun ini enggak akan terkendali Pak. Ngeri Pak dan sampai
yeah.
Saya pernah jalan ke Bandar Kupang. Kemana dia saya lihat itu luar biasa Pak. Apalagi sepanjang jalan kadang-kadang orang kesukaannya buang sampah.
Ya.
Nah, sulit Pak, sulit kalau nggak dari awal dari rumah di rumah dulu kita edukasi terutama anak-anak kita juga. Kalau untuk hanya di terapi seperti apa yang dari kementerian, mau di berapa banyak personil pasukan orang itu percuma. Karena saya pernah coba tegur satu ya. Orang, dia bilang ngapain kerja apa dinas kebersihan kalau ini.
Baik. Jadi
itu sudah luar biasa Pak.
Ini apa? Ini juga harus dibenahi dari masyarakat dan juga Pak Rusli ya.
Betul.
Baik Pak Rusli.
Yang kayak si Kamling apa ya. itu harus diperhatiin dari situ dulu.
Kita sudah dapat poinnya Pak Rusli ya. Terima kasih. Kemudian Pak Suroso di Krukut Depok. Pak Suroso silakan.
Terima kasih Pak.
Ya.
Tadi saya setuju dengan pendapat yang diperusahaan
Pak Rusli ya. Oke.
Misalnya di dalam perjalanan Pak.
Yeah.
Mungkin aturan kita sudah bagus. Hanya saja kalau saya sebagai masyarakat Pak, itu kalau tidak pabriknya ditutup dengan memproduksi telepon sampai kapan pun memproduksi dan masyarakat membutuhkan. Jadi syaratnya ya mungkin pabriknya jangan memproduksi sing produksinya di stop. Baru rakyat tidak akan menggunakan Pak.
Okay.
Saya sendiri sering negur orang itu betapa sulitnya itu. Orang tanpa dosa begitu enaknya buang sampah di kali. Berapa kali pun kita menegur nggak karena ada manfaatnya Pak. Ini walaupun sudah pasukan orang di wilayah Jakarta kerja keras,
yeah.
Tapi kalau di wilayah Depok sama Bogor terus begini terus, ya tetap kebanjiran sampah Pak.
Yeah.
Itu yang di daratan, belum yang di lautan.
Yeah.
Kemarin kita beberapa waktu yang lalu kita melihat kondisi laut itu penuh dengan minyak. Itu karena mungkin ada kotoran-kotoran minyak pembuang sampah di laut. Yeah.
Oke, okay, baik.
Kalau tidak kita sikat kita habisin ya.
Iya.
Yeah. Itu alhamdulillah
harus tegas ya untuk aturannya Pak Suroso ya. Oke, baik Pak Suroso, kita sudah dapat poinnya Pak Suroso. Terima kasih. Pak Safri langsung ditanggapi dua pendengar tadi Pak Safri.
Terima kasih, ada menarik mungkin dari Pak Rusli dan Pak Suroso bahwa kita kalau kita ingat kalau kita yang generasi kita yang tahun 70-an lah itu menjadi pelajar SD, kita ingat kita setiap minggu Pak bersihkan sekolah Pak. Kita bersihkan kelas kita. Sekarang itu mungkin semua sudah ditanggung sama OB Pak, sehingga anak-anak tidak terbiasa menjaga kebersihan. Dia pikir itu ada tugasnya OB. Ini harus kita kembalikan ke masalah di mana bahwa bagian yang sederhana di rumah pun di kelas itu adalah kita ikut menjaga kebersihan. Nah, ini pendidikan dasar yang perlu kita kembalikan. Nah makanya kami katakan, kami berbicara sama orang-orangnya kemarin, pasukan orangnya, kami bangga dengan mereka Pak. kenapa kami ikutkan mereka dan masyarakat, supaya masyarakat tahu bagaimana pasukan orang itu bekerja, supaya dia merasa sendiri bahwa tidak sesederhana itu mereka melihat pasukan orang itu bekerja. Kalau dia ikut membantu, dia ikut membantu pasukan orang itu, dia akan menjaga kebersihan, kami yakin itu. Makanya kami sangat bangga, kami minta sama pasukan orang itu, Pak, kalau kami mau buat pikir curah ini Bapak selesai kok pekerjaan ini dengan Bapak jumlah selesai, itu bukan itu, belajar. Masyarakat belajar bahwa apa yang dilakukan ini, kita butuh semua, Pak. Makanya kami katakan, pendidikan tentang kebersihan itu dari awal terus perlu, Pak. Sekarang itu semua masalah kebersihan sekolah ditanggung sama OB, Pak. Ini harus kita kembalikan bahwa kita bagian daripada yang bertanggung jawab terhadap kebersihan di lingkungan kita sendiri, Pak.
Iya, baik. Ada komentar yang lain diantaranya dari Pak Herman di Jakarta. Saya menyambut baik gagasan dari... gagasan adanya koordinator Indonesia Bersih yang diberikan kepada Kemenko Bidang Maritiman. Harapannya adalah koordinasi antar kementerian juga ini harus lebih efektif sehingga kerjanya tidak begitu berat. Nah, ini beberapa harapan. Sebelum ditanggapi, satu pendengar terakhir Pak Zafri ya, ada Ibu Ahmad dan Nuningrat di Jakarta Selatan. Bu Ahmad.
Selamat malam Pak Wirio.
Malam Ibu, silakan.
Pak Zafri, kalau tahu perumahan kan kita nggak pernah banjir, nggak pernah pangkoter gini, karena sampah itu selalu dibakar. Nah sekarang yang keroknya yang bikin banjir, yang bikin kotor itu kantong plastik. Sekarang kan makanan serba kantong plastik. Nah itu yang keroknya kantong plastik itu.
Yeah.
Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ahmad dan Nina, pendengar terakhir Pak Safi, langsung ditanggapi Pak Safri.
Ya, terima kasih. Memang dalam hal ini kami sudah lagi membuat satu di dalam gerakan nasional reposmenter itu dibentuk satu timnya. Namanya penataan kelembagaan. Betul, Pak. Ini yang jadi kendala di beberapa daerah. Bisa kita melihat kanal-kanal itu miliknya pusat. Kotanya itu miliknya Pemkot. Kalau dibersihkan itu harus pakai anggaran Pemkot, itu tidak harusnya tanpa anggaran pusat. Nah ini harus ada penataan, ini yang perlu kita masuk kembali, Pak. Terus terang memang dalam penataan kelembagaan, makanya peran dari Pemkot di sini banyak mengkoordinasikan agar kita lebih sinkroni atau lebih harmoni. Nah betul Bu, kalau Ibu katakan sekarang sampah plastik menjadi banyak, menjadi penyumbatan sehingga menyebabkan banjir. Nah itu salah satu yang kita lihat dampak langsung yang kita rasakan. Makanya dengan hal ini kita harus sering-sering melakukan ini. Kita lakukan sering pun masih tetap banyak. Jadi kita katakan hal-hal begini harus kita lakukan. Kami sendiri sampai mengatakan sama teman kita jangan bosan ya, sebab kalau kita bosan pasti akan bertambah. Jadi mari kita lakukan. Kami mengimbau bapak-bapak semua, para pendengar Elsinta, tetap tidak bosan untuk memberantas, kita katakan, mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita masing-masing. Minimal kita mengurangi produksi kita sehingga KPA kita tidak perlu juga kewalahan menerima sampah yang setiap hari bertambah. Kami salut dengan Surabaya, jumlah penduduknya bertambah tapi jumlah sampahnya berkurang. Ini kami sampaikan. Kenapa? Berarti mereka sudah mampu memanage sampahnya dengan lebih baik.
Baik. Pak Safri, kita jeda kembali. Pak Safri dan pendengar, tetaplah bersama kami.
Radio Talk. News and Talk edisi sore dipersembahkan oleh,
untuk panas dalam harus minum larutan penyegar dari Sinde ya. Sejak dulu hingga sekarang formula dan kemasannya tidak berubah. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya.
Pemuda-pemudi inspiratif ditunggu di 1 Indonesia Awards 2017.
Apaan tuh?
1 Indonesia Awards adalah penghargaan dari PT Astra International TBK untuk mencari pemuda-pemudi yang berkontribusi positif bagi masyarakat dan lingkungan.
Hah, bisa jawab. Bidang apa aja?
Bidang kesehatan, pendidikan, lingkungan, kewirausahaan, teknologi, dan kelompok yang mewakili 5 bidang tadi.
Oh gitu.
Mulai tahun ini akan diadakan seleksi tingkat provinsi yang akan mendapatkan apresiasi. Sementara itu, penerima apresiasi tingkat nasional akan mendapatkan Rp60 juta.
Wow.
Info lebih lanjut klik www.satu-indonesia.com.
Oke.
Okay. Ayo, pahatlah dan sebarkan inspirasi ke seluruh Indonesia melalui 1 Indonesia Awards 2017.
Mbak, masih pengen ngobrol?
Saya Tia.
Ya.
1 Indonesia Awards 2017 persembahan PT Astra International TBK.
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya bidang pengawasan, DPR dibekali tiga hak, yakni 1. Hak interpelasi. Hak DPR untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 2. Hak angket. Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 3. Hak menyatakan pendapat. Hak DPR untuk menyatakan pendapat atas kebijakan pemerintah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di tanah air atau di dunia internasional. Tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket atau dugaan bahwa presiden dan atau wakil presiden melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela dan atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan atau wakil presiden. Pesan ini disampaikan oleh Biro Pemberitaan Parlemen, Sekjen DPR RI.
Anda masih mendengarkan Radio Talks, El Shinta News and Talk.
Informasi ruas tol Cikunir arah Cikampek kemacet, informasi disampaikan Pak Bukhari, Senkom Jasa Marga, mengatakan bahwa kondisi lalu lintas parah imbas kepadatan di lajur pertemuan dari Bintara dan Jati Asih. Lanjut dari Cibitung menuju Cikarang Barat, lalu lintas padat karena antrian di gerbang tol Cikarang Utama. Pak Safri, ini sesi terakhir adalah apa yang akan dilakukan setelah gerakan aksi bersih serentak di gelar kemarin dan besok, Pak Safri?
Jadi apa yang kami lakukan pertama adalah kita lakukan pemantauan ulang, Pak.
Iya.
Yang pertama khusus untuk di Cilincing, selain kami harus selain kan ada pendangkalan cukup luar biasa dengan timbunan sampah. Kita nggak butuh salat beras. Nah setelah itu kita nggak bisa selesai. Kami sudah pantau itu harus selesai paling tidak dalam satu minggu. Jadi walaupun besok selesai secara resmi, kami akan lanjutkan, Pak. Karena pekerjaan ini kalau kami tidak lanjutkan itu kan sia-sia. Kami akan tetap lanjutkan sampai seminggu, sampai di mana yang apa ini sampo utama terus kami agar kapal-kapal bisa berlabuh itu bisa lebih baik. Kami dapat bantuan dukungan dari Pertamina juga untuk mengganti dermaga. Jadi itu akan jadi rapi lagi karena target kita seperti itu. Yang kedua adalah kami tetap dalam hal ini tentang pendidikan tetap kita lakukan, Pak. Bukan cuma di sini kami lanjutkan. Karena kalau cuma kami lakukan cuma kita katakan istilah orang panas-panas saya ayam itu, enggak, kita harus lanjutkan. Ini kita akan pantau panjang sekali dalam sebulan, kami akan evaluasi. Cara evaluasi kami melibatkan para komunitas. Kita akan melihat bagaimana perubahannya. Untuk itu setiap 3 bulan kami usahakan ada kegiatan seperti ini yang dilakukan sama teman-teman lain. Tidak harus Menko Maritim, Pak. Apakah di sini komunitas, apakah di sini ke kementerian lembaga lain, itu nanti kita putuskan bersama di tim, ya akan kita lihat. Salah satu yang paling cepat kita akan laksanakan pada tanggal 8 Juni dalam rangka ASEAN Ocean Day. 8 Juni kita akan lakukan serentak di seluruh Indonesia, dan itu di seluruh dunia malah, itu akan dilakukan. Yang ketiga adalah kita lakukan adalah kita memberikan satu kampanye melalui baik melalui radio, melalui TV, melalui sandiwara, melalui film pendek, dan menjemput bagaimana penanganan tentang sampah itu memberi edukasi kepada publik. Media yang kita gunakan baik medsos baik ini kita gunakan semua kemungkinan kita gunakan. Dan yang keempat tentu saja kita harus berikan award, Pak. Award daerah-daerah mana, apakah sekolah mana yang paling bersih, kantor mana yang paling bersih, kabupaten, kecamatan itu akan kami bicarakan dengan teman-teman lingkungan hidup. Nah ini tentu saja semua ada satu rangkaian yang keseluruhan yang tidak kalah pentingnya karena ini tidak boleh berhenti. Dan kami juga telah melakukan kerjasama dengan Badan Riset Riset Nasional melalui Perencanaan Riset Nasional. Itu adalah bagaimana pengganti daripada plastik yang ada menjadi plastik yang bisa terurai melalui bahan baku yang kita kaya dengan ketela atau singkong, kita kaya dengan kelapa sawit, kita kaya rumput laut untuk pengganti tersebut. Sehingga akan menimbulkan pertumbuhan ekonomi baru, masyarakat kita bisa mampu membentuk dengan tetap kantong plastik yang seperti plastik, ya tidak plastik, tapi itu bisa kita gunakan. Dan yang terakhir tentu saja, semua ini baru bermanfaat kalau bisa memberikan kemakmuran dan kesehatan. Ini tentu bagian. Nah, salah satu yang kita bisa lihat, kita punya tingkat kebersihan di Indonesia berdasarkan daripada daya saing pariwisata kita itu, kita urutan ke 131 dari 140 negara, Pak. Jadi kita masuk negara paling jorok, Pak, dari ini. Di dunia ini. Nah ini harus kita tantangan buat kita semua. Kita ingin menonjol mengangkat pariwisata kita, tapi di satu pihak kita salah satu negara yang kita katakan yang termasuk negara jorok. Makanya ini harus kita kuatkan, kita kembangkan bersama-sama pemerintah daerah. Ini yang ditekankan kemarin Pak Menko, Menteri Pariwisata kepada seluruh pemerintah, gubernur daerah, diingatkan kembali, jangan sampai ini terulang lagi tahun depan, kita ingatkan kembali. Jadi ya, sama dengan daerah, terus sama dalam hal ini, pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai ujung tombak, karena mereka yang lakukan, kita harapkan mereka mampu menggerakkan seluruh komponen masyarakatnya, stakeholdernya, untuk membantu mengurangi katakan sampah ini. Kami dari pusat akan membantu melakukan kebijakan-kebijakan untuk industri, kan memberikan kemudahan untuk pengganti plastik. Kita berikan misalkan khusus untuk kemudahan-kemudahan atau bonus-bonus bagi industri yang mengurangi penggunaan plastik. Dan tentu saja khusus yang katakan yang pertama kali, bagaimana kalau kita tutup pabrik plastik, itu menjadi bahan pemikiran kami. Tentu saja karena kita tahu hampir seluruh produk sekarang itu sudah menggunakan plastik. Sekarang kita mengganti produk tersebut dengan bahan pengganti plastik, itu yang kita kembangkan teknologi. Ujungnya kami katakan pada hari ini, kami mengimbau kepada semua, mari kita tidak bosan, mari kita tidak bosan, mari kita tidak bosan untuk mengurangi mengurangi jumlah plastik yang ada, mengurangi jumlah plastik. Kami mengimbau kepada setiap daerah, setiap melakukan satu kegiatan, untuk sebelum memulai kegiatan, untuk satu dua kali menyampaikan bahwa para peserta atau para undangan, untuk setiap sampah yang dihasilkan tolong dikantongi kembali, dibawa pulang atau minimal menaruh di tempat sampah. Karena kita punya kebiasaan yang umum, setelah ada acara itu sampah di mana-mana. Simple, sederhana, tidak menggunakan APBN atau PBD, itu dengan ini kita harapkan itu bisa mengurangi, mengontrol sampah-sampah yang ada di daerah. Terima kasih.
Pak Safi, ada beberapa SMS. Ini dari Pak Nurdin di Aceh, dari Aceh. Ya, ini mengenai sampah di Aceh. Sekarang sampah plastik di pinggir laut di seluruh Aceh cukup banyak, Pak. Yang parah lagi, limbah industri dibuang ke laut. Seperti perusahaan-perusahaan yang besar-besar di Aceh itu, mereka membuang sampah industrinya ke laut. Nah, ini sangat miris sekali. Kemudian Pak Ferry di Jakarta, kami mohon agar Kementerian Maritim bisa mendorong kementerian yang lain dan lembaga yang lain untuk sama-sama menegakkan hukum terkait dengan apa aturan agar bersih. Tidak, ini yang kecil misalnya dilarang membuang sampah, itu memang benar-benar harus ditegakkan, Pak Safri.
Ya, jadi kalau ini kami mengimbau, Pak, terutama dari peraturan daerah, Pak, menegakkan hukum. Kalau kita lihat peraturannya, undang-undangnya, peraturan menterinya, PP-nya, semua sudah sangat sempurna, Pak. Tinggal penegakan, makanya kami harapkan penegakan hukum yang perlu ditegakkan.
Iya, penegakan hukum harus terus ditegakkan begitu, Pak, ya. Baik, Pak, pesan yang lain apa, Pak, untuk masyarakat agar kita juga semua teredukasi bahwa menjaga lingkungan, menjaga agar tetap bersih dan tidak membuang sampah plastik dan lain sebagainya, ini sesuatu yang harus dilakukan mulai dari sekarang, Pak.
Ya, kami mengimbau dari masyarakat dari level manapun juga bahwa plastik yang kita lihat sekarang itu ada menjadi satu bencana yang luar biasa di masa depan. Sekarang sudah kita bisa merasakan. Janganlah dianggap enteng satu lembar plastik. Plastik yang ada itu akan masuk, akan terbawa oleh angin, terbawa oleh arus, itu masuk ke laut, di laut akan menutup daripada karang yang mati, dibakar oleh ikan, ikannya kita makan, dan kita semua menjadi dampaknya langsung. Macam-macam aneka penyakit yang dihasilkan daripada kita makan ikan, ikan yang makan plastik. Ini yang kita menyebut. Kita tidak sadari bukan untuk kita, Pak, kita pikirkan kita, Pak. Jangan sampai mereka hidup dan tidak merasakan. Hampir sebagian sekarang mamalia laut atau ikan sudah mulai menjadi korban daripada plastik. Korban siapa? Korban dari ketamakan kita semua yang tidak mengontrol daripada sampah yang ada di laut. Ingat, sampah plastik yang di laut bukan seperti sampah plastik yang kita lihat di darat. Mereka berukuran mikroplastik yang ukurannya kurang daripada 5 mm. 1 mm yang kadang-kadang tidak terlihat oleh kasat mata kita. Tapi oleh ikan dianggap seperti plankton. Ini yang menjadi bahaya yang tidak kita tidak sadari. Dan menghimbau semua teman-teman yang gunakan ini, tolong-tolong sudah mengurangi sebanyak mungkin, seoptimal mungkin mengurangi penggunaan plastik.
Iya. Baik. Pak Safri, terima kasih telah bersama kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Selamat malam, Pak Safri.
Selamat malam, Pak Sirot. Selamat malam buat seluruh para pendengar FCINTA yang kami cintai.
Peringkat demikian tadi Deputi Bidang Koordinasi SDM IPTEK dan Budaya Maritim Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Safri Burhanuddin, sekaligus mengakhiri News & Talk edisi sore. Saya Suryo, selamat malam, sampai jumpa.
Demikian tadi Radio Talk bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman. News & Talk edisi sore dipersembahkan oleh Assalamualaikum.
sakitku, Pak Haji.
Kenapa?
Sakit tenggorokan dan sariawan.
Gampang. Ayo pesan dulu. Cuaca yang berubah-ubah seperti ini bikin banyak teman saya yang kena panas dalam. Alhamdulillah, saya selalu sehat karena minum larutan penyegar cap badak dari Sinde. Sejak dulu hingga sekarang, formula dan kemasannya tidak berubah. Untuk panas dalam harus minum larutan penyegar dari Sinde ya. Larutan penyegar hanya dari Sinde yang ada badaknya, ya.
Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Pukul 21 waktu Indonesia Barat.